Тази сутрин започна безпрецедентен по своите мащаби научен експеримент, който трябва да ни разкрие как е възникнала Вселената веднага след големия взрив. Експериментът се провежда в Европейската организация за ядрени изследвания, или накратко казано в ЦЕРН. ЦЕРН е създаден през 1954 година и се намира под земята на границата между Швейцария и Франция. Всичко се случва в така наречения голям адронов ускорител. Това е огромен тунел с диаметър 3 метра и обиколка 27 км, който струва над 3 милиарда швейцарски франка и е плод на 20-годишните усилия на учените. Всъщност днес човечеството направи първата мъничка стъпка към може би невероятни бъдещи научни открития, тъй като ускорителя ще заработи с максималните си параметри след година, а след това, разбира се, ще е нужно още време, за да се анализира огромни обеми информация. Сега имаме пряка телефонна връзка с Женева и професор Матей Матеев от Софийския университет Свети Климент Охридски, който за пръв път стъпва в ЦЕРН като студент през 1963 година. Добър вечер, професоре, здравейте!
Добър вечер!
Мога ли да ви кажа и честит празник?
Може!
Кажете!
Защото наистина днеска се случи едно голямо събитие световната и в българската наука, за щастие, защото и ние участваме в това събитие. Това е един, както вие казахте правилно, един апотеоз на огромните усилия на хиляди учени в света и главно европейски учени, като този ускорител сам по себе си е най-голямото и най-сложното инженерно съоръжение, сътворено от човека до ден днешен, фактически на границата на съвременните високи технологии.
Питам ви, защото ето, вие казвате за емоциите, които са обхванали учените от цял свят, включително и българските, разбира се. Но не трябва ли и малко поне да се страхуваме от последиците, които могат да възникнат по време на осъществяването на този експеримент? Казвам това, защото знам, че и френската, и швейцарската преса, и световната, разбира се, през последните дни и седмици изобилстваше от коментари как идва края на света, как ще загинем. В същото време пък научната общност празнува и се радва.
Вярно е това, което казвате, но това са малко така наивни спекулации на границата на научната фантастика, защото фактически подобни експерименти на Земята или на земната повърхност осъществяват от нейното съществуване, т.е. течение на милиарди години, макар и много бавничко, но ако ги сумирате всички тях, ще видите, че фактически това са десетки и стотици ускорители от типа на LHC. Значи това са космическите лъчи със свръхвисока енергия, които удрят в земната атмосфера и предизвикват такива стълкновения с енергии много по-голями, отколкото на LHC. Така че, ако имаше някаква опасност, ние отдавна щехме да сме изчезнали вследствие на космическото лъчение от, така да се каже, лицето на Земята. Но въпреки това бяха направени много сериозни усилия да се разбере наистина дали съществува някакъв риск. Извода на учените е, че няма никакъв риск за това. Но това не може да спре, разбира се, фантастиката или желанието на хората си фантазират за най-такива катастрофални сценарии да измислят.
Аз лично предпочитам да не си фантазирам, честно казано, точно за такива неща. Но днес, между другото, в YouTube уникално посещавано видео, прикрепено към всички така информации за началото на този уникален експеримент. Видеото, с две думи обяснено от мен, представлява планетата Земя, началото на експеримента, секунди след неговото начало, Швейцария и Франция се изчезват и постепенно изчезват континентите и най-накрая изчезва самата Земя. Тоест, да резюмираме все пак, черни дупки няма да се появят и планетата ни няма да изчезне.
Няма никаква опасност, да.
Добре.
Това е просто... Между другото, това филмче съществува от месеци наред в YouTube.
Не, аз сега така, го видях. Но... Да, може би прикрепено като така, към тези, които ще се страхуват и ще бъдат по-суеверни. Добре, ще ви помоля да резюмирате. Успешен ли бе старта на този най-голям ускорител на частици? Само да кажа, като казвате LHC, говорите за ускорителя.
Да, като казвам LHC, аз разбирам големия дронен колайдер и големия дронен ускорител, който вие описахте преди малко.
Та успешно ли беше началото?
Експериментът беше изключително впечатляващо успешен, защото много трудно е да очаквате, че с такава чудовищна точност в 27 км от трасе ще бъде фокусиран СНОПа при първи опит това да бъде направен това. Това беше направено постепенно на 8 отделни етапа, които цялата този експеримент продължи в докато СНОПът протони обиколи по целия тунел от 27 км, продължи по-малко от час между 9.32 минути и 10.38, не малко, значи повече, са 6 минути повече от 1 час. Като след това три пъти той беше повторен, както в посока на частици беха ускорен, както в посока на часовниковата стрелка, така и в обратната посока. Т.е. двата СНОПа беше показано, че могат да бъдат един срещу друг насочени с чудовищна точност, както ви казвам, защото самия СНОП е по-тънък от човешки косъм на косата. И може да си представите това нещо в 27 км, как трябва да се движи и колко точно всичко това трябва да бъде направено. Удивително. Сега това, което предстои по-нататък, е постепенно да се увеличава електричното поле, значи да се ускоряват частиците във все по-голяма и по-голяма енергия, тъй като днес те не бяха ускорявани, те днеска бяха само завъртяни по тунела, инжектирани в тунела.
Кога, и кога ще бъде, кога ще бъде достигнат максимума?
Максимума вероятно ще се постигне, аз предполагам, до близките няколко месеца. Близките няколко месеца, заедно с него детекторите, значи, т.е. тия устройства огромни, които осъществяват наблюдаването на сблъскванията, също ще бъдат така юстирани и направени, че и разбрани, така че да могат след предполагам Коледа да могат вече да бъдат получени първите експериментални резултати, но всъщност аз не очаквам по-рано от една година първите научни резултати, вече обработени и така разбрани от учените.
Професоре, тук е мястото да разкажете какви все пак точно резултати очаква световната научна мисъл. Знам, че материята е безкрайно сложна, но мисля, че можем да бъдем
значи,
полезни на слушателите.
Отговора на някои въпроси, като за произхода на масата на частиците, да кажем защо квантите на светлината или фотоните са безмасови, а пък протоните имат маса. Значи, това е въпросът за съществуването на така наречената частица на Хиггс или частицата Бог. Следто и отговори на въпроси, свързани с тъмната материя. Може би не всички знаят, но нашата Вселена се състои от материя, която ние познаваме само 5% от нея, а останалото е непозната за нас материя, която се нарича тъмна материя и която ние не я виждаме, но тя има гравитационни взаимодействия и ред други неща, които са свързани с даже с такива фундаментални понятия, като измерение на пространство-времето. Но знаете ли, мен ми се струва, че днес е хубаво да кажем за участието на българските учени в...
Може ли, само преди да кажете за българските учени, и това е много любопитно, но на мен, знаете ли, кое ми е най-интересно от така очакванията? Именно за новите пространствени измерения, които може би ще бъдат открити. Говорих с един от вашите колеги вчера от Института за ядрени изследвания Камбан, Георги Султанов, и той ми каза, че се очакват минимум две нови пространствени измерения да бъдат открити. Кажете малко повече за това. Ако има две, защо не ги виждаме сега и какво има там, ако ги има?
Значи, това, което ние знаем и което виждаме, са четирте измерения. Значи, това са трите на пространството
и,
едното е времето. Сега, много от съвременните теории са построени върху хипотезата, че пространството има повече от едно измерение и, както ви е казал Султанов, най-малко 6. Сега, това, което... Защо не ги виждаме? Защото те са затворени. нали, нашето пространство е отворено, цялата Вселена, тримерното пространство е огромно, почти безкрайно, докато тези измерения са затворени вътре в един много малък радиус. Значи това, което се говори, нали, се очаква някъде около 85 микрометъра. Значи това е много, много по-малко от това, което може да види човешкото око. Затова не ги и забелязваме. Но се оказва, че подобни измерения, ако те съществуват, имат определени такъв сигнал експериментален, който може да бъде наблюдаван при тези високи енергии на частиците, които ще развият в LHC, в големия дронен ускорител.
Добре, а откриването на тези две допълнителни измерения, как може въобще да промени представата, така възприятието ни за околния свят, или по никакъв начин не може да я промени?
Очевидно, че го променя, нали? Защото ние разбираме, че ние живеем в една по-сложно пространство-време, отколкото се вижда на пръв поглед, нали? Защото ние чувстваме като хора само тримерността на пространство, а другите измерения ние някакси не ги чувстваме. А това ще открие все пак нещо изключително важно, ново, което може да има и сигурно и някакви приложения, вероятно може да има по-нататък. Но разбира се, това са все още хипотези, но хипотези, които ще бъдат проверявани.
Добре, извинявайте, аз така по-детски задълбах в темата, да, но тъй като ми е любопитно. А за тази частица Бог, която наричате, всъщност, ако тя бъде доказана, възможно ли е да се получи противопоставяне между учените, да кажем, по цял свят с теолозите? Възможно ли е това да подрие така фундамента на религиите по света?
Вижте сега, да не говорим за фундамента на религията. Аз първо не съм религиозен и голямата част от моите колеги също не са. Но в един и друг случай това е метафизика, това не е експериментална наука. Нали? Това, като говорим за Бог или за религия или за философия на нещата, докато това, което се прави тук експериментално, са неща, които са доказани, които могат да бъдат повторени и така нататък. Като и просто е така метафорично се нарича частица Бог, не за друго, а защото нейното поле, нейното разпространение прониква във всички части на цялата Вселена, на цялото пространство. Тоест тя е навсякъде, така както е и вакуума или празното пространство навсякъде, така и тази частица навсякъде в Вселената. Нейното поле, нейните кванти са там и тя уразмерява или дава маса на всички останали частици. Сега, дали ще бъде открита, аз считам, че почти 100% тя ще бъде открита на LHC, въпреки че има сценарии, при които, нали, може и без нея да се мине и може да не бъде открита въобще. Така че трябва да малко да почакаме търпеливо и да видим какво. Ето такива учени като Георги Султанов, да кажем, те пряко ще участват в откритието на тая частица, тъй като те са експериментатори, нали, хора, които много добре знаят къде и как да я търсят. Между другото, той е един от, може би единствен българин, който знам аз, който участва в търсенето на тази частица на предния голям ускорител, големия електронен позитронен ускорител, който се намираше в същия този тунел, само че ускоряваше електрони, а не протони като този.
Ето, вие сам започнахте да говорите за българското участие в проекта. Чрез колегата си кажете така и за другите колеги, български учени, които са пряко свързани с този проект.
Българите участват в много от експериментите, които ще бъдат на LHC. Официално две големи групи от Софийския университет и Института за ядрени изследвания участват официално самостоятелно в така наречения компактен мионен соленоид. Това е един от големите ускорители. Има една група от Института и лабораторията по мехатроника на БАН, която участва чрез политехниката в Цюрих в същия този експеримент и има голям също принос. Българи участват в ЛИС, в ТОТЕМ И даже между другото имаме, но чрез други институти, разбирате ли, не чрез български институти. Ние имаме един млад учен, който участва в конструкцията и регулирането на снопа на LHC, но той работи в Канада. Но си българин, завършил Софийския университет, физическия факултет от Пловдив, един прекрасен млад човек. Аз искам да кажа още нещо, че фактически България е официален член на ЦЕРН. Официален член на ЦЕРН, това са само 20 страни европейски, даже не всички членове на Европейския съюз членове на ЦЕРН, да кажем Румъния все още не е член и ред от други новите страни също не са членове. България от 1999 година е член на ЦЕРН. Нашето участие се координира и поддържа от Министерството на образованието и науката. Да кажем, миналата година министър Вълчев беше
там, в ЦЕРН.
Посети,
да.
И не само това, то благодарение на него така има едно сериозно финансиране вече през тази година се очаква.
Нали редовно си плащаме членския внос?
Редовно си плащаме членския внос.
Добре, защото историята помни и други.
Искам да кажа и още нещо,
събития.
Че тук може би като е този успех говорим, е хубаво да споменеме името и на господин Веселин Методиев, когато той беше министър, България стана член на ЦЕРН.
Това е било всъщност началото.
Не трябва да ги забравяме тия работи и трябва да отдадеме на хората това, което те са направили. Беше направено с доста големи усилия, въпреки голямата вътрешна съпротива у нас в страната и въпреки известното недоверие, което имаше към България, включително в ЦЕРН.
Ето сега оправдаваме това доверие. Благодаря ви безкрайно много за този интересен разговор. Професор Матей Матеев, пряка връзка от Женева за началото на безпрецедентното по своите мащаби научно откритие, което ни предстои. Първите резултати ще знаем най-рано след година, твърди професор Матеев.